Vom citi din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. E foarte posibil ca împrejurarea aceasta să se fi petrecut în timp de vară, pe o căldură poate mai toridă decât cea care este acum la noi. În București acum, la umbră, se spune că sunt în jur de 37 de grade. Probabil că la soare mai adaugi vreo 10. Cald, greu de suportat. Dumnezeu lucrează în orice vreme, și când e frig, și când e cald. L-a preocupat atât de mult sufletul acela, știindu-l că îl căuta pe Dumnezeu, departe de casa lui, într-un loc în care auzise probabil că este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul evreilor. Auzise și el probabil de templu de la Ierusalim, de sărbătorile care le aveau și de rânduiala de a merge de 3 ori pe an la templu, bărbații, să se închine, să aducă o jertfă. Și de acolo, din nordul Africii, din Etiopia, unde își ducea viața și avea o funcție importantă, era un fel de ministru al finanțelor pentru vremurile noastre, la acea împărăteasă Candace, a plecat într-o călătorie care se pare că pentru mijloacele vremii de atunci dura cam în jur de o lună. O lună dus, o lună întors, câteva zile la Ierusalim pentru sărbătoarea respectivă. Mai bine de 2 luni și jumătate plecat de la treburile lui, dar gata să-L caute pe Dumnezeu. Mă gândesc că Dumnezeu are căile Lui de a lucra cu fiecare dintre noi, indiferent de vreme, de țara în care ne-am născut, de poziția socială pe care o avem. Dorința lui Dumnezeu este ca să ne iasă într-o zi în cale fiecăruia dintre noi, să ne vorbească pe înțelesul nostru, să ni se descopere, Și să trăim această experiență care a trăit-o acest famen etiopian. A mărturisit el atunci când singur și-a pus întrebarea văzând apă, până atunci îi se explicase din Scripturi textul care îl citea și alte texte care vorbeau despre Domnul Iisus. Filip a vrut să vadă dacă toată starea de vorbă i-a atins inima acestui om. Și când el și-a pus problema să se boteze, probabil că în discursul lui, în mesajul lui, a atins și această problemă și a dat seama că era pentru vremea de atunci o recunoaștere, de fapt, a ceea ce credeai, a credinței în Fiul lui Dumnezeu. Filip i-a zis, dacă crezi, din toată inima se poate. Și el mărturisește ce a crezut, după tot ce a auzit și s-a explicat din Scripturi. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Asta este taina lui Dumnezeu care vrea să o facă de cunoscut fiecărui om. Dumnezeu să ne descopere că Iisus Hristos este Fiul Lui și noi să credem în El pentru a fi salvați. Nu e suficient să ai credința în Dumnezeu, să crezi că există Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu din creație. Probabil că în orice țară te-ai duce, oamenii au o oarecare revelație, cunoaștere despre acest Dumnezeu creator. Și au pus problema. Oamenii simpli, și o pun acum oamenii de știință, dar și o pun într-un mod greșit, cum a apărut viața? De unde tot ce se vede? Și spuneam că oriunde te-ai duce, există această credință universală în Dumnezeu. Probabil că un om de rând ar sta și s-ar întreba, de unde lucrul acesta? Peste tot dacă te duci. Oamenii au o formă de credință în Dumnezeu, în Dumnezeul Creator, a unei ființe superioare nouă, ca inteligență, și care a dat naștere la tot ceea ce vedem. Probabil că la atât se rezuma și credința acestui famen etiopian. Până când, probabil, în zona aceea unde trăia, a intrat în contact cu evrei. Nu ni se spune, dar deducem. N-avea cum să vină la Ierusalim, la templu, pentru o astfel de sărbătoare să se închine, dacă nu ar fi știut de existența orașului, în primul rând, de existența templului, de ceea ce se făcea la templu, dacă nu ar fi fost cineva care să-i spună despre toate acestea. Și, în mod sigur, au fost niște evrei în comunitatea în care trăia el. Probabil că o fi ajuns și pe la sinagogă, o fi auzit vreodată textele sfinte citite, explicațiile care se dădeau în ziua de sabat la sinagogă și a fost gata să se cheltuie, să ceară ca pe un hatâr împărătesei să se lipsească de serviciile lui vreme de circa 3 luni ca să meargă să-și satisfacă nevoia lui sufletești. Să-L caute pe acest Dumnezeu despre care auzise de la evrei. Mă gândesc atunci când în sufletul tău se naște această dorință după căutarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă o fi auzit vreodată din profetul Isaia. E posibil să-și fi cumpărat sulul cărții când s-a dus la Ierusalim. Dar e foarte posibil să-l fi avut înainte de a fi ajuns la Ierusalim. Și în cartea profetului Isaia sunt multe cuvinte profetice cu privire la Domnul Iisus. Dar este și un verset care spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Și continuă acolo profetul. Mă gândesc că poate în inima lui s-o fi lipit, poate cuvântul acesta. Căutați pe Domnul. Și omul acesta a zis, Domnule, trebuie să-L caut pe Dumnezeu. Sunt gata să fac eforturi, sunt gata să mă cheltui, nu mă interesează distanța, dacă într-adevăr Acolo este revelația lui Dumnezeu, dacă acolo este adevăratul Dumnezeu. Vedeți, într-un fel sau altul, toți îl căutăm. La început, în etapele acestea ale copilăriei, adolescenței, tinereții, până când ne lămurim noi despre lumea înconjurătoare și începem să ne punem întrebările fundamentale ale vieții, de unde vin, încotro merg și de ce trăiesc, avem o formă de a-L căuta în mod inconștient. Și este doar o etapă sau mai multe etape ale vieții în care înmagazinăm cunoștința despre Dumnezeu de la alții. Și în general de la părinți și de la mediul în care ne trăim viața, școală. Din păcate, vremurile pe care le trăim nu prea mai au impactul vremurilor de altă dată, când în casă părinții se preocupau de copiilor pentru a învăța despre Dumnezeu. Când la școală profesorii aveau și ei această preocupare de a învăța pe copii despre Dumnezeu. Când la școală exista Biblia și din Biblie învățătorul, care de regulă era preotul satului, îi învăța pe copii despre Dumnezeu. Pentru că atunci când copiii aceștia aveau să crească, singuri să înceapă să-L caute pe Dumnezeu. Și căutarea aceasta lor să se sfârșească în cele din urmă în întâlnirea lor personală cu Dumnezeu. Astăzi, contribuția părinților, a școlii și a societății este foarte mică, dacă nu chiar inexistentă, în a-i ajuta pe copii și pe tine să se dezvolte și să nască în ei dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu rămâne același, preocupat de a se întâlni cu noi. Până la cel mai înalt nivel al fiecărei societăți, Dumnezeu are această preocupare de a ne căuta. O să zică cineva, oarecum o lucra în viața președintelui țării? Eu nu știu să vă spun, dar pot să vă spun că lucrează. Dumnezeu se folosește de oameni care L-au cunoscut, care s-au întâlnit cu El, care cunosc cuvântul Lui, care prețuiesc cuvântul Lui, care au pe inimă căutarea altora pentru a-i aduce aproape de Domnul, în așa fel încât Domnul să le vorbească. Atunci Dumnezeu s-a folosit de un înger ca să-l călăuzească pe Filip spre acest om. Știa Filip despre el? Nu știa. Erau la câteva sute de kilometri distanță unul de celălalt. Dar Domnul știa despre omul acesta. Și mai știa un lucru. Că acolo la Ierusalim, în mulțimea aceea mare de oameni, încă nu ajusese să ia contact cu Evanghelia și cineva să-i explice Evanghelia pe înțelesul lui. Se aprinsese focul, se născuse Biserica Domnului în urma coborârii Duhului Sfânt, dar omul acesta plecase de acolo așa cum venise, în sensul că nu îl cunoștea încă pe Dumnezeu. În inima lui era încă dorință, avea probabil temeri, avea probabil îndoieli și avea nevoie de cineva care să-i vorbească și să-l conducă spre o decizie personală de a crede. Și Domnul a folosit pe Filip. I-a vorbit când nu se aștepta. Era într-un moment în care Domnul implicase într-un seceriș mare. Samaria cunoscuse o mare trezire și mulți oameni se întorseseră la Dumnezeu. Și Filip era în mâna lui Dumnezeu instrumentul lui. Și Domnul zice, omul acela are nevoie să mă cunoască. Filip, pleacă de aici. Îi se spune doar în ce direcție, fără să-i se dea amănunte. O mai fi vorbit oare Domnul de atunci până în zilele noastre cuiva în felul acesta? Eu cred că da. Evanghelia a ajuns să fie propovăduită pe meleaguri noi, atunci când Domnul a născut gândul acesta în inima unui tânăr, Filip era tânăr, nu era un om prea în vârstă, în inima unui tânăr, și a pus în el dorința să se ducă în India, prin Africa, cine știe prin ce țări, l-a echipat și l-a trimis acolo. Și probabil că dacă ați avut ocazia să citiți, și ați citit. Mulți misionari care au fost chemați de tineri să se ducă și să vestească Evanghelia pe meleaguri, pe alte meleaguri. Așa s-a întâmplat și cu Filip aici. L-a luat dintr-o lucrare în care se bucura de un seceriș, era entuziast de ceea ce vedea cu ochii lui și l-a trimis spre o țintă necunoscută la momentul respectiv. De cât i s-a spus, du-te, și a urmat îndrumările. Ni se dau apoi amănunte despre omul acesta și parcă dacă încercăm să ne detașăm un pic din planul acesta firesc al lucrurilor și să ne înălțăm un pic spre înalt, Dumnezeu are viziunea cea mai cuprinzătoare, a tot cuprinzătoare, a tot ce se întâmplă pe pământ. Vedeți? Dacă noi ne-am ridicat pe clădirea aceasta, am avea o cu totul altă perspectivă decât cea pe care o avem acum. Acum ne rezumăm doar la ceea ce vedem aici în sală. Dacă ne-am urcat pe clădire, spectrul nostru vizual s-ar duce mult spre toate punctele cardinale și am avea o perspectivă de la înălțimea respectivă. Am vedea case în depărtare, am vedea poate oameni trecând pe străzi, viața care se desfășoară în jur. Cu cât te duci mai spre înalt, viziunea este mai cuprinzătoare. E doar o imagine a ceea ce vreau să arăt, că Dumnezeu vede tot și cunoaște tot. Îl vedea pe famen cum se îndrepta spre casă, cu nedumerirea lui, cu scriptura în mână care era încă ascunsă de ochii lui. Îl vedea și pe Filip la o depărtare de, spuneam, mai bine de 100 de kilometri. Îl scoate de acolo și îi dă decât îndrumarea să plece spre el. Viața își vedea în continuare de cursul ei. Oamenii își vedeau de ale lor. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucra și cu ceilalți. Dar este o împrejurare pe care a găsit Dumnezeu cu cale să ne-o descopere și nouă. A rămas așternută pe paginile Scripturii. Luca, doctorul, a consemnat aceste lucruri pentru noi ca să vedem cum lucrează Dumnezeu cu noi oamenii. Cum țese El, cum folosește El toate conjuncturile ca să ne pună în legătură unii cu alții, pe cei care L-am cunoscut și am primit viața din El, cu ceilalți pe care noi cunoaștem. Avem fiecare dintre noi un câmp de lucru cunoscut, și aceasta este familia, sunt cei din familie, pentru toți, locul de muncă, pentru cei care avem un loc de muncă, sau vecinii lângă care ne-a așezat Dumnezeu. Mai sunt și împrejurări de felul acesta pe care le folosește Dumnezeu atunci când plecăm prin concedii, poate, plecăm prin delegații, poate, în țară sau în afara țării. Când Dumnezeu ne dă cât un imbold și ne pune în mișcare spre o persoană sau spre un anumit grup de persoane ca să le vorbim, să le spunem despre Domnul, să le tâlcuim, poate, din Scripturi ce este scris cu privire la Domnul Iisus. Sunt oameni care citesc Biblia, să știți, și care încă n-au ajuns să-L cunoască pe Domnul. Și Dumnezeu zice, pe tine te voi folosi într-o zi, te voi trimite și te voi pune în legătură cu persoana respectivă. Pentru că încă din Scripturi nu m-a cunoscut. Când Filip s-a apropiat de carul lui, urmând îndemnul de a alerga, vă dați seama ce ar însemna acum, la 37 de grade, să ne vorbească Domnul, la fel de clar cum i-a vorbit lui, și să zică, aleargă să prinzi tramvaiul care e în stație, oprit, l-am oprit special. Tu aleargă să ajungi acolo. Îți voi arăta când vei ajunge o persoană care citește Biblia pe scaun. Du-te și stai de vorbă cu ea și pune-i aceeași întrebare. Înțelegi tu ce citești? V-am dat un exemplu ca să vedeți că Dumnezeu poate lucra și în felul acesta astăzi. Fără să ne dea detaliile de la capătul drumului. Ni le dă pe parcurs. Dar să-ți dea motivația de a te duce și a face ceva. Nu știu, poate Dumnezeu are în plan cu vreunul dintre noi să schimbe ceva în viața noastră. Adresa de domiciliu. Locul de muncă. Orașul în care trăim, să ne ducă în altă parte. Și Dumnezeu să-ți dea doar așa ceva sumar la început. Să-ți ceară credință. Tu du-te acolo. Voi merge cu tine. Îți voi arăta pe parcurs ce am de lucru cu tine. Fii sigur că dacă te duc acolo, e un câmp de lucru pentru tine. E o ancoră de suflet. Psalmul 32. Nu știu cum i-o fi vorbit Dumnezeului David și parcă ai zice că nu prea are legătură cu ce spune el acolo. David arată despre păcatul lui, despre truda lui sufletească, despre chinul care l-a avut câtă vreme a ascuns păcatul, siguranța iertării, bucuria pe care a avut-o în urma mărturisirii, după care Domnul zice, eu te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. După ce ți-arăt calea și tu încerci să mergi pe calea pe care ți-o arăt, ochii mei sunt ațintiți asupra ta. Cam așa s-a întâmplat și cu Filip. Cam așa se întâmplă și cu noi. Doar să fim la dispoziția lui și să avem dragoste pentru cei de lângă noi. Domnul ne va da de lucru fiecăruia și ne va conduce așa cum El va găsi cu cale, dar în așa fel încât noi să înțelegem că El este Cel care ne îndreaptă pe un anumit drum, pe o anumită cale, spre o anumită lucrare. Preocuparea lui Filip la momentul când îngerul i-a vorbit era pentru Samaria. Nici nu știa el că undeva la 100 și ceva de kilometri omul acesta se întorcea spre casă, avea sulul cărții profetului Isaia, avea dorința să-L cunoască pe Dumnezeu, dar mintea lui era încă închisă. Când Filip a ajuns și a pus întrebarea aceea, înțelegi tu ce citești? Probabil că era o diferență vizibilă între ei ca și clase sociale din care făceau parte. Filip era un om simplu, de rând. Probabil că și îmbrăcămintea arăta lucrul acesta. Omul acesta era un slujitor în țara lui, la curtea împărătească. Cu siguranță că hainele arătau lucrul acesta. Alaiul care îl însoțea arăta lucrul acesta. Și cu toate acestea a acceptat ca cineva dintr-o clasă socială mai jos decât el, probabil cu mai puțină instrucție, educație, să-l ajute în înțelegerea Scripturilor. L-a acceptat în carul lui. Iar Filip, nu știu să spun dacă el era unul din cei doi care au mers pe drumul Emausului și s-au întâlnit cu Domnul Iisus, dar mi-am adus aminte citind și este și trimiterea către Evanghelia scrisă de Luca, când și cei doi pe drumul acela, când s-au întâlnit cu Domnul, multă vreme mintea le-a fost închisă. Și când Domnul Iisus a început să le tâlcuiască din Scripturi tot ce spuseseră profeții cu privire la El, nici măcar atunci n-au înțeles. Mintea lor s-a deschis abia la momentul când l-au primit pe Domnul în casă și a frânt pâinea în fața lor. Repet, nu știu cine erau cei doi, dar cu siguranță fuseseră prezenți atunci când Domnul, cu o zi înainte de a merge la cruce, la calvar, făcuse lucrul acela în fața lor. Și și-au adus aminte atunci cum a frânt pâinea în fața lor și le-a dat-o. Atunci mintea lor s-a deschis și spuneau ei mai târziu, nu ne ardea inima noi când ne vorbea toate acele lucruri, când ne tâlcuia din Scripturi tot ce era cu privire la el. Probabil că Filip, dacă nu fi fost unul din cei doi, a fost de față când cei doi au venit și au povestit lucrul acesta. Când Domnul i s-a descoperit, tâlcuirile care le avea din Scripturi cu privire la el. Și mintea lui Filip s-a deschis atunci ca să înțeleagă ce nu înțelesese până atunci. Și ceea ce nici astăzi poporul evreu nu cunoaște cu privire la Domnul Iisus din profeți. Mintea lor este închisă. Au nevoie de ajutor. Așa era și omul acesta. Și când Filip i-a pus întrebarea și omul a fost sincer. Dom'le, n-am cum să înțeleg. Cineva trebuie să mă ajute. Probabil că în inima lui deja ardea focul să îl descopere pe Domnul Iisus din ceea ce el citea. Și a adus aminte cum și el a înțeles când i-au spus ceilalți, probabil, sau eu fi spus chiar Domnul Iisus. Și și-a dat seama atunci la ce l-a chemat Dumnezeu. A meritat să facă distanța aceea pe jos. Odată am socotit eu și mi-am pus aici un bilețel. Din Samaria până în Ierusalim, 50 de kilometri, din Ierusalim la Gaza, 70, peste 100. 100 de kilometri să-i faci pe jos în arșiță, Dumnezeu să-ți dea decât direcția, să nu știi de ce, și apoi când vezi planul lui Dumnezeu, întâlnirea cu omul acela, scripturile care le citea și nu le înțelegea, să înțelegi că Dumnezeu te-a chemat pentru aceasta. Vreau să vă spun un lucru. Ați avut vreodată bucurie mai mare din partea Domnului decât aceea când Domnul v-a făcut părtași la secerișul lui pentru mântuirea unui suflet? Eu nu spun că Dumnezeu nu poate să ne facă parte de bucurii fiecăruia dintre noi. Și spune în Scriptură că ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Poate să ne dea o casă, o profesie, o soție, copii și să te bucuri de toate acestea. Dar eu cred că totuși bucuria cea mai mare pentru noi, copiii lui Dumnezeu, este să fim împreună lucrători cu El la secerișul Lui. Să ne facă parte din lucrarea Lui pentru mântuirea unui suflet. Și să vezi sufletul acela și să știi că Dumnezeu te-a folosit și pe tine în planul Lui. Te-a pus în legătură cu El, ți-ai făcut partea ta și Dumnezeu este acela care a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și a făcut parte de harul de a crede ceea ce a crezut și famenul acesta. Lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în inima lui s-a arătat atunci când, mergând cu carul, a văzut apă și a zis, uite apă, i-a zis lui Filip. Nu i-a zis Filip. Foarte, ești surprins, a zice, Dumnezeu, sunt unii astăzi care inversează rolurile. Nu-i lasă pe cei care aud Evanghelia să se nască în ei dorința și întrebarea. Ci vin ei înainte și zic, uite apă. Și aruncă în apă în speranța că se întâmplă ceva din Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic, să știți. Apa aceea ia contact cu ființa noastră trupească. Nici de cum nu va naște vreodată apa în care te scufunzi, indiferent de vârstă, ceea ce s-a născut în sufletul lui prin tâlcuirea care i-a dat-o Duhul lui Dumnezeu prin Filip. Adică ce-a mărturisit el aici. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. O preocupare a oamenilor care a fost de mult în biserică. Uite apă, să le arate alții apa și să intre oamenii în apă, în felul acesta crezând că îi ajută și chiar poate să îi atragă într-o biserică sau alta. Nu cred că asta trebuie să fie o preocupare a noastră. Indiferent de ceea ce credem, că botezul ar trebui făcut la pruncie sau că trebuie să-l faci la maturitate, în urma credinței pe care o mărturisești și ca o confirmare a ceea ce s-a făcut în sufletul tău. Nu cred că asta e o preocupare a oamenilor. Trebuie să avem. Nici măcar Apostolul Pavel. Și slavă Domnului că a spus lucrul acesta pe când s-a dus în Corint. A fost implicat în a boteza doar câțiva dintre ei și a și spus, nu asta este însărcinarea mea, preocuparea mea. Dumnezeu mi-a dat altceva să fac. Să vestesc Evanghelia. Și spune el, tot în epistola aceea, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă. Câți nu și-au dorit să ajungă în locul acesta să vestească Evanghelia? De ce? Ca să fie o pricină de laudă. Vreau să vă spun un lucru. Oricât de mult m-aș preocupa eu înaintea Domnului, să mă pregătesc, să mă rog, să vin aici și să am elocvență, dumneavoastră să zice, Dom'le, se vede că s-a pregătit. Oricât m-aș strădui eu, toate strădanile mele nu vor putea să nască în sufletul cuiva ceea ce a născut Dumnezeu în sufletul acestui fame. Vestirea Evangheliei este partea noastră. Dar să naști credința într-un suflet e partea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, care a înțeles bine de tot lucrul acesta, spune el, este darul lui Dumnezeu. Famenul căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu a zis să ies în întâmpinare. Îi fac parte de acest dar de a mă cunoaște, de a crede în mine. Și Apostolul Pavel le spunea celor din Corint, zona aceea era puternic influențată de cultura greacă, mulți poeți, mulți filozofi și era înfloritoare. Și Pavel zice, când am venit la voi, ăștia erau pregătiți, școliți, eram plin de frică, de cutremur, probabil că avea temere. Evanghelia a stârnit în mulți ură, adversitate, mai ales când erau comunități evreiești. Și am făcut lucrul acesta pentru ca credința voastră să nu se bizuie pe locvența mea. Eu n-am venit să vă înduplec printr-o vorbire cu înțelepciune. Și credința voastră să se bizuie pe puterea lui Dumnezeu. Pe cuvântul lui Dumnezeu și pe puterea lui Dumnezeu care lucrează în inimă, care deschide mintea și convinge pe om de nevoia lui de mântuire și că mântuirea o are în Hristos, care este Fiul lui. Nu știu eu acum pentru cine au fost cuvintele acestea. Nu știu dacă cineva dintre cei prezenți încă nu s-a întâlnit cu Domnul. Nu știu dacă nu cumva Dumnezeu acum a luat inițiativa pentru vreunul dintre noi să facă o schimbare. Să fim postura lui Filip. Să te duci într-un loc sau într-altul. Ca Dumnezeu să te folosească într-un câmp nou. Nu știu. Pentru mine va avea loc o schimbare la locul de muncă. Asta pot să vă spun. Mă așteaptă un câmp nou. Nu știu care sunt oamenii, dar știu doar că dacă Domnul a luat inițiativa, voi merge cu el și că mă va și ajuta acolo unde voi merge să pot să fiu o mărturie. Vreau să vă spun că e cam a 10-a schimbare a locului de muncă. În circa 25 de ani, 30 de ani de activitate. Și am observat asta în timp. Probabil că asta e chemarea care o are Dumnezeu cu mine. Cu noastră are altceva. 2 ani, 3 ani și după aia vine schimbarea. Într-un singur loc am stat aproape 6. Dar rest doar așa. Pionierat, desțelenit, sămânat și probabil că vin alții după să sece. Nu știu. Eu fac partea. Dumneavoastră trebuie să vă faceți partea. Acolo unde vă cheamă, când Dumnezeu ia inițiativa unei schimbări, mergeți. O va face în așa fel încât să înțelegeți că El vă cere lucrul acesta, vă va da și confirmări pe parcurs și în final, când veți ajunge să vedeți planul la care ați fost chemați, veți fi siguri că Domnul v-a chemat să faceți o lucrare pentru vremea aceea, pentru timpul acela. Totul atârnă de vremuri și de împrejurări. Iar Dumnezeu este acela care țese în viața fiecăruia dintre noi planul Lui ca să ne folosească pe fiecare pentru unul, pentru mai mulți, pentru oameni simpli, pentru oameni din înalta societate. El va avea întotdeauna Filipi care să se pună la dispoziția Lui. Dumnezeu să-și binecuvânteze cuvântul și lucrarea care o va face azi prin cuvânt între cei prezenți. Amin.